mana hidha qilinxo sanbata darbe eega gubate booda yeroo duraatiif hidhamtoonni lubbuun afan jedhaman maqaan isaanii ibsamu maatiilee hidhamtootaarraa dhaga'amaa jira. Gama kaaniin immoo kaleessa hidhamtoota du'an keessa kanneen reeffi isaanii warra isaaniif kenname ni jiru jechuudhaan paartiin mormitu Koongireesii Federaalaa Oromoo dubbatee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Waa'ee firoottan keenya mana hidhaa qilinxoo keessa turanii mootummaan ituu ibsa nuullaatiin bubbuluu isaatiin muddama guddaa keessa jirra jechuudhaan sabaa himaa adda addaaf maatiin ibsaa turan har'a kanneen lubbuun jiruu jedhaman itti mamuusaa dubbatu. Intalli Obbo Baqqalaa Garbaa Boontuun haala har'a ture naa ibsitee jirti.
Egaa nuyi gidduu kana yeroo hundumaa erga waa'een ibiddaa sun dhaga'ameeti guyyaa guyyaan hinuma deemna turre manneen hidhaarraa boriin maxxanfama waan jedhu odeeffannoo dhaga'aa turre nuyi dhugaayyuun seenee har'as deemne yeroo deemnu nama baay'ee nama lakkoofsa hin qabnetu achi jira hiriira nu galchanii hiriirree san booda akkuma hiriira keenyaan nu teessisan dirree keessaa mana hidhaa sana fuuldura. Karaa nyaata kennan dirreen tokko jira mooraa hin seenin achi teenyeetu egaa kan nutti himame jechuudha.
Maxxanfamee dubbista ammoo isaantu sinii dubbise?
Maxxanfameera garuu isaantu dubbise namni baay'eedha hamma akaakayyuutti maqaa waamanii dubbisaa turan.
Waamanii lafatti hidhamanis himumoo?
Amma fakkeenyaaf kan warra shawaroobiititti geeffamanii jalqaba irratti waaman. Teenyee dhaggeeffannee hamma akaakayyuutti maqaa waamanii ittaansanii kan warra zuwaayi waamanii dhumarratti kan warra qilinxooftafanii waamanii jechuudha.
Mana mana hidhaadhaan hiranii?
Eeyyee.
Abbaan kee fi hoogganoonni ofee koo eessa jiru ree?
Qilinxooma jiru akka nutti mametti.
Kana dura as keessa namni hin jiru manneen hidhaa shawaroobitii fi zuwaayitti geessamaniiru isiniin jedhanii turan miti?
Kana dura yeroo hundumaayyuu dhaqaa turre nuyi ganama ganama wal hirree deemaa turre mana hidhaarra yeroo nuyi deemnu hidhamaan tokko iyyuu asitti hin hafne nuun jedhu Xirunash Beejing hospitaalii biratti nu deebisuun hidhamaan tokko iyyuu kan asitti hafe hin jiru amma deebi'ee ijaaramutti mana hidhaa federaalaa bakka biraatti geeffamaniiru zuwaayiif shawaroobiitiin deemaa barbaada jedhamne achis deemne egaa hin dhabne.
Amma immoo attamitti deebi'anii qilinxoo jiru jedharree?
Isaatu nu ajaa'ibaa jira nuun iyyuu erga nuyi mana hidhaa iddoo hundumaarra deemne booddee guyyaa sanaffaatti jiru nuun jedhan egaa.
Lapheen keessan amman boqoteera?
Waaqaaf galannaa ga'u ijaaniin argine egaa asuman jechuma isaanii amanne malee baay'ee gammanne lubbuun hin arganna inni ijaanne nuyi.
Waa'ee ijaan arguu jechuun wal bira geessanii arguu waan dubbatame jira?
Sanbata duraa booda waliif hin quunnamsiisnaa jedhan.
Dhuma torbanii jechuu?
Garuu
waa'ee namoota du'anii immoo waan dubbatan qabu?
Waanta dubbatan hin jiru warruma iddoo biraatti geeffamanii fi warra asitti hafan duwwaa haasa'anii malee.
Namoota immoo maqaan firoota isaanii hin waamamiin hafuutti gaddan waan akkasii kan argite qabda?
Fakkeenyaaf jaartii tokko argeera dhabanii boo'aa deeman. Namni achi akka malee baay'eedha waan ta'eef itti siqanii homaa arguunis hin danda'amne garuu garaa balbala fuulduraatti himameedhaan ijaartittiitti.
Haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa Aadde Asallafesh Mulaatuu garuu ammayyuu gaaffiin qabaa jedhu.
Anillee ammayyuu garaa nan geenye dabalee san ijoolleen erge maaliif hammanni du'eeran jennee kan lubbuutiin jiru jedhanii qofa waamanii achi keessaa immoo mootummaan immoo warri du'anii baay'eedha jedhaniiru. Kana jidduutti immoo ammayyuu jiru jedhanii maqaa isaanii qofa waamanii yoo jiraatan iyyuu maal keessa jiru akkamitti jiru gaaffii guddaadha. Lubbuu isaanii jiraachuu qofa otoo hin ta'in maal keessa akka jiranii hubachuufu ganaa waan nama gaggaafachiisudha kun.
Mana hidhaa adda addaa keessa ofiis dhaxxanii namootas ergitanii akka dhabdan iyyataa turtani. Amma iddoo sana argamuun isaanii waan sin ajaa'ibsiise qaba?
In qabu maaliif sitti fakkaate manni sirreessaa kun hamma ijaaramutti as hin jiranii bakkaan biraa geessine irraa hin jiranii nurraa deemaa jedhan. Kan nuun irraa deemnuuf malee lubbuu tokko maatiin dhabee olii gadi deemee akka barbaadu baqa isaanii dantaa uma namaafuu kan qaban natti hin fakkaatu. Maaliif namni tokko yakkamaadha jedhanii fuudhanii deemanii mana hidhaa kaa'anii maatiidhaaf bakka kana jiru yookiin hamma tasgabbeessanitti ta'aa eeggadhaa nuun hin jenne. mana hidaa zuwaayi jiru shuwaaro bi jiru nuun jedhanii kana hundumaa irra deemne irra erga deemnee dhufne immoo isaan gaafanne irra innaa gaafannuu ammas deebisanii mana sirreessaa kana namni jiru deemaa nurraadha kan jedhanii uummanni mana sirreessaa keessa maatiin isaanii jiru kana ragaa ba'u tanaafaan immoo ammayyuu taanaan jiru jennaan maal keessa jiru akkamitti jiru maatiirraa saman addaan ba'anii ijoolleen asi keessattis miidhamte moraalii isaanii akkamittiin eegameetu jira kan jedhu baay'ee na gaafachiisa jireenya isaanii qofa otoo hin ta'in. Kanumaafu ammayyuu ani ammayyuu gurraanuu yoon dhaga'eessa jarri kun namuma tasgabbeessuudhaaf jiru jedhu ta'a malee bori jimaata nuun jedhanii turanii amma jimaata irraan immoo kaleessa uummanni hammi sun baanaan baasanii dubbatan. Namni maatiisaa dhabee namni boo'ee namni wanni jedhe nama tokko qofa kan argine. Egaa namni du'ee erga jedhanii lama sadii afur arguu qabda sochi keessatti inni waamamu nama gaddu.
Nama maqaa firasaa dhabee jechuu keessan.
Kanaaf ani immoo ammas shakka guddaa keessan jira.
Garuu akka nama abbaan manaa irraa hidhamee jiru tokkotti ammatu carraa mootummaa taasisuu argattanii maal jettu?
Balaa kana keessa ba'eera taanaan qaamuma guutuun akka isaan argeetan akka dubbisu akka naa eeyyamaniif hin gaafadha. Uummata bilbilaanis nufaanas deemanii warra nu barbaadaniif baay'ee galata guddaa isaaniif hin qaba.
Gama kaaniin ittaanaa dura ta'an paartii koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu yaada kennaniin.
Maqaan namootaadha Qilinxoodhaati. Abaluu iddoo kana jira kan jedhamutu isaanumatu maqaa namaa namatti himu achumaati dhageessa.
Tarreen maqaa namaa akka himamu jalqaba eessaa dhaga'ame?
Oduudhuma dhageenye hin himamaa jira jennaan maatiin kanumaan dhaqe malee miidiyaadhaan miti.
Guyyaama guutuu kana godhumoo waan al takkaate?
Maaliif akka isaan guyyaa guutuu kana hundumaa dubbisaa oola jennaan galu? Namni ol galee booddee isa dubbisu isa dhageesse baata.
Hoogganoonni paartii of eegoo yookiin KFO Qilinxoo keessatti hidhamanii turuun isaanii beekama. Eessa akka jiran maal bartan?
Amma ammaatti amma odeeffannoo dhamlee qaamaan nanneen argine warra hojii adeemsiftuu keenya kan akka Baqqalee Garbaa, Dajanee Taafaa, Dastaa Dinqaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Addisuu Bullaallaa, Darajjee Margaa warri kana fakkaatan maatii irraa akka odeeffannoo dhageenyetti lubbuun isaanii jiraachuusaa himaniiru nuun jedhanii nutti himaniiru kana barreerra.
Eessa jiru jedhame?
Qilinxoo jiru jedhanii isaan egaa nu eeyyamanii gaafachuun hin danda'amate egaa maatiin kana booddee borii jalqabnee gaaffii itti fufnaa jechuudha.
Dhaqanii arguu jechuu keessan?
Dhaqanii arguu hamma ammaatti qaamaan arguun hin danda'amne maal irra akka isaan jiranii maal akka ta'anii fayyaadhaan jirumoo madaanii jirumoo kun gargar baafannee baruu hin dandeenye oduudhuma isaa maatiidhaan naqaa gaafadhaa jennee isaan irraa kan arganneedha amma kan dubbachuu dandeenyu mirkaneeffachuu dandeenyu qaamaan yoo argineedha.
Karaa namoota du'anii hoo wanti jiru waan haaraa ammaa hin?
Amma kan si gaddisiisu maqaa namoota du'anii kana hin jenne garuu kaleessa gurbaa tokko kan nuyi dhageenye Kabbadee Fayyisaa Sanbatoo kan jedhamu ijoollee jalduuti inni qabame.
Finfinnee immoo?
Yoom? Gaafa hamilee 30 qabame. Isa gaafa hiriiraa sana qabameedhanii gaafa kamisa deengaddaa itti kan inni gadi bu'ee Qilinxootti. Kan gadi geessan amma kaleessaa reeffasaa kottaa fuudhaa jedhanii Addis Ababa Poolis Komishinii biraa fuudhan.
Reeffi amma eessa jira?
Reeffi maatii gara biyyaa deemee har'a oolchisaa.
Eessa dhaddoonsaa?
Dhiya Shawaati jalduudha.
Kanumaa reeffi kenname?
Garabinaan immoo dhaabasaa Galataa innis akkasuma Lixa Shawaa Baabbichiirra. Garabinaan immoo. Dabalee Abarraa kan jedhamudha inni immoo Adabargaa innis Lixmoo Shawaati. Hamma ammaatti isaan kana kan qabannaatti kan reeffi kenname kan dhageenye.
Jechuun amma egaa kanumaan itti fufamoo attamatti namoota du'an kana kan himaa jiran?
Mootummaan karaarma ta'een waan ibsa hin qabu maatiidhumatti bilbilanii kottuutii reeffa fudhadhu jedhanii poolis komishiniitu itti himaa asaddanumaa Finfinneedhaa dhufanii addanumaa reeffata rakkabu. Amma du'u isaanii warra barree fi baay'inee lapheen keenya hin gaddaa sabi Oromoo hundumtu gadda guddaadha kuni darri kun akka kanaatti lubbuun isaanii darbuunsaa gadda guddaa nutti fidaa. Hundumti isaa harka keenya miti. Ifaa miti maal akka ta'e hin beennu mootummaan sabaaf itti gaafatama qabu. Akka isaanitti jiraatan maal akka isaanitti ta'anii seerri keenya seerri ittiin bultii konstitushinaal loon keenya waa'ee mirga namaadhaa hin ibsa. Amma kana mirga namaaf kana itti gaafachuun yeroo itti hin danda'amne irra jirra. Baay'ee ulfaataadha. Eeguun gaafatta kan achi jiru isa hidhateedha loltuudha. Ilaaf ilaameedha wajjin hin teessee haasaa gargar baaftee wal gaafachuun iddoo itti hin danda'amne irra jirra nuyi. Keessaa baafnee gaafannee kan attami jechuu hin dandeenye. Baay'ee ulfaata jiru jedhamanii immoo himameera isa jedhu kana dabarsuu barbaanne.
Kan reeffisaa maatiif kenname jedhame Kabbadee Fayyisaa Sanbataa yoom akka hidhamee fi akkaataatti reeffi maatiif kenname jalduurraa iyyaafadheen jira. Kamaal Waaqoo akka jedhu.
Hidhamuunsaa guyyaa gaafa akka lakkoofsa Habashaa biyya kanaatti gaaf 30 yookiin gaaf 6 isa yeroo darbee waamichi 10 sunidha.
Sadhumaati jechuu.
Eessaa
qabame?
Gara dirree masqalaatti akkuma dargaggoo kamiyyuu waamicha sunii firiira gochuuf otoo yaa'aa jiranii karaa naannoo Kolfee jedhamutti ukkaanfamee butamee konkolaataan qabame.
Egasii eessatti hidhame akka ture hin beekama?
Yeroo suni baramuu hin danda'amne uummanni iddoo garaagaraatti ukkaanfamee giddugaleessa makalaawwii dhagnaan as hin jiru gad darbeera jedhameeni. Guyyaa lama gidduutti gidduu kana ture haa ta'u garuu maatiidhaanis gadi fagoo kennuun hin danda'amne hospitaala Minilikii koottaa fuudhaa jedhanii nam tokko qofa turfee fuudhaa uummata kana waaqabaa biraan barbaannuudhaanii uummata dhorkanii gurbaan kun reefu ji'a guutaa ji'a kana gidduutti immoo lubbuunsaa darbuu danda'eera.
Garuu isaan gaafa reeffa kennan maa inni waan isaan jedhan?
Omtuyyuu hin jenne nam tokkicha suntu reeffata baay'ee keessa suuraa yeroo fayyaa sun qofatu irra jira. Kaninnan kee barbaade keessa fudhadhannaa isa kana naabaasaa jedheeni namni sun konkolaataa kontiraata qabatee dhaqee kontiraataa irratti baasanii isaan ajjabanii baasanii achi dhufan ibsa akkasii carraa akkasii waa tokkollee maatiidhaafis firaafis kennuuf eeyyamuus miti hin gaafatamnes.
Kamisa isaa nagaa Qilinxoo geessanii?
Qilinxootti darbeeraas hin jiru jedhaniini Qilinxoo deemnaan immoo akka carraa gaaf sun balaan sun ka'ee adii deema jedhanii maatii haranii gidduu kanatti guyyaan inni du'e eessatti akka du'e iyyuu ifa miti asirratti namni ibsa kennuu eeyyamoo ta'e hin jiru.
Namni reeffa fuudhuu dhaqe eessatti du'eedha isin gaafanne?
Hin gaafanne carricha hin kenne kanneen keessaa kanan jedhu suuraa gurbaa irratti argina reeffota jiran keessaa isa kanadha kan koo jedheeni isuma sun baafatee baasiiti jedheen konkolaataa irra kaa'anii fuudhanii ba'a.
Banee laaluu danda'eeraa reef?
Hin dandeenye achitti gonkumaa banuu hin dandeenye.
Gaafa namni fuudhuu dhaqe sana fuudhee galuu. Warri eegumsaa duukaa jiru moo qobaa amma fudhatee sokke?
Amma iddoo keellaa jedhamutti buraayyuu bahiinsa gara lixaarratti baasurratti fuudhanii dhufanii namni achitti eeguu dhaqnaan namaa fi dargaggeessa uummata daandiitti bahee reeffa kana simachuun ta'e dhorkanii hin baasanii deemaa fi jedhanii dhoowwanii isaanuma fuudhee qajeelchee konkolaataan biraan fuulduraaf duubaan qajeelchanii mannaaqasha dabarsanii hoolotaan ga'anii warra giinciitiin simannaa godhaadhanii waraanni walitti bilbilee jechuudha. Giinciinis immoo simannaa godhee jaldutti bilbilee jalduttis immoo simannaa godhaadhanii magaalaa jalduu osoo hin ga'ee waraanni ol ba'ee baadiyyaa keessatti eegee uummanni immoo magaalittiitti eegee achitti simannaa godhuudhaaf uummata ba'ee jiru qaxxaamursanii uummata ari'anii fuudhanii deemanii hanga baadiyyaatti waraana konkolaataa meeqaan ajjabameeti namni tokko yoo arguuf wanni jechuun duraa duubaan fuudhamee deemame.
Jalduutti jechuu?
Har'i
lafti itti sirni awwaalli isaa gaggeeffamu eessa jedhama?
Aanaa jalduu ganda urgaa Ereriiti. Iddoon amma sirna awwaalcha isaa itti gaggeeffamu sunis dargaggoonni, hiriyoonni, uummanni yaa'ee baay'ee haala nama gaddisiisuun laphee namaa cabsuun aadannoon, gaachanni, uleen, eeboon ba'ee, dhukaasni ba'ee haala gaariin walaloon seenaan jireenya isaa hojjetamee akka gaariin ba'ee awwaaleera. Humni nageenyaa xiqqoo lafti ishii karaa keessa seentii waan ta'eef kanaa jecha har'a iddoo maatii gurbaa wareegameen dhufne jira.
Finfinnee ma jiraata jechuudha inni warra biraa deeme?
Inni jeneraal Wingeet iddoo jedhamutti teekinikaaf ogummaa kana barate achirraa heddifamee ogummaa nama tokko tokkoon hojii mataasaa otoo gaggeessaa jiruuti akkasittiin balaa kanarra bu'ee lubbuunsaa darbuu danda'eera.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen yaadanaa kennan mara galateeffachaa kana har'aaf jedhe kanumaan xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.